Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Vučić odgovorio Izetbegoviću, izmišlja da Beograd preti Bosni i Hercegovini. Sve je u cilju predizborne kampanje, odgovara član predsjedništva BiH. Hag sutra izriče presudu Vojislavu Šešelju, ona neće destabilizovati političku scenu Srbije, kažu vladi u Beogradu. Osumnjičeni za napad na članove Demokratske stranke, pušteni da se brane sa slobode, iz zatvora izašao i Radomir Počuča. Uhapšen otmičar egipatskog aviona, nema veze sa terorizmom, saopštile kiparske vlasti. Do kraja dana biće sunčano, temperatura do 24 stepena. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte, nakon što je i direktorka Centra za evroatlantske studije Jelena Milić zbog pretnji dobila policijsku pratnju, istražujemo ko crta mete na onima koji drugačije misle i kritički govore, urednica Peščanika Svetlana Lukić.
Metu uvek crta država. Ako oni stalno šalju poruku da je svako ko drugačije misli neprijatelj, onda je to jasna poruka svakome ko je frustriran iz različitih stvari da može neometano da napada tog takozvanog izdajnika.
Govorimo o inicijativi Fonda za humanitarno pravo za postavljanje spomena obeležja u Batajnici. 15 godina nakon što je tamo pronađena masovna grobnica sa telima kosovskih Albanaca, ovo je tabu tema u javnosti, a žrtve je prekrio zaborav. Direktorka fonda Sandra Orlović.
Batajnica je jedna od najvećih masovnih grobnica pronađena u vezi sa ratovima u bivšoj Jugoslaviji. I mislimo da ova inicijativa je pravi način da se tim ljudima vrati jedan ljudski lik, jedno poštovanje kako zaslužuje.
Ovim i drugim temama u narednih pola sata u prepodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za sredu 30. mart.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Nova zatezanja na liniji Beograd-Sarajevo. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da mu je žao što član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović, kako je naveo, izmišlja da bilo ko iz Beograda preti Bosni i Hercegovini i dodao da kao premijer to nije činio ni pre, ni za vreme, a ni posle bilo kakve izborne kampanje. Vučić je ovo naveo u odgovoru na Izetbegovićevu poruku da BiH neće tolerisati pretnje iz Srbije. On je Vučićevu prethodnu izjavu da time što razmatra novu tužbu za genocid protiv Srbije, Izetbegović traži izgovor za pokretanje nove spirale nasilja, ocenio kao ishitrenu i verovatno u funkciji predizbornih odmeravanja snaga u Srbiji. Vučić je u saopštenju naveo da je Izetbegović pretio Srbiji time što je rekao da pravni stručnjaci analiziraju presudu Karadžiću. Nakon presude, bivšem lideru Republike Srpske, ponovo je pokrenuto pitanje revizije postupka po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije za agresiju i genocid, no većina političara i analitičara u BiH veruje kako osnova za to nema. Tim pre jer je Međunarodni sud pravde pre 9 godina kao neutemeljenu odbacio tužbu, ostavljajući Bosni mogućnost da do februara 2017. pokrene postupak njene revizije, ukoliko u tom periodu prikupi i podnese nove dokaze kojima bi tužbu podrprla. Reakcije iz Sarajeva prenosi Dženana Halimović.
Za reviziju u zemlji ne postoji konsenzus. Republika Srpska je protiv bilo kakvog procesa jer smatraju to narušava odnose dvije zemlje. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak smatra da je najbolje da se svi okrenu pitanjima koja su od interesa za sve narode na Balkanu.
Ja sam ubijeđen da za sve nas koji živimo u Bosni i Hercegovini, za sva tri naroda je mnogo bolje da se okrenemo boljoj saradnji sa susjedima, a ne ka pisanju nekih novih ili obnavljanju starih tužbi.
Pokretanje postupka po tužbi za genocid komentarisao je i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović riječima.
Ne vjerujem, previše je otvoren još pravni pitanja po nas, vidjeli ste ostalo komentare nakon presude prvostupanjske u Hagu.
Za reviziju tužbe, kako navode stručnjaci, ipak nije potrebna saglasnost srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine jer se ne radi o novom postupku. Novce ima, samo je potrebno pribaviti nove dokumente, kaže Fadila Memišević iz Fondacije Pravda za Bosnu i Hercegovinu.
Sada treba iščitati ovu presudu Karadžiću jer ono što mene ohrabrije jeste udruženi zločinački poduhvat. Šta je to udruženi zločinački poduhvat? Jer znamo da je Karadžić bio desna ruka Slobodana Miloševića.
Haški tribunal, podsjetimo, skinuo je oznaku tajnosti iz dijela stenograma sjednice Vrhovnog savjeta odbrane Jugoslavije u slučaju protiv generala vojske Jugoslavije Momčila Perišića, koji je kasnije oslobođen optužbi. Nakon što je skinut embargo na mogućnost revizije, ukazao je i bivši tužilac tribunala Jeffrey Nice, što je nedavno potvrdio i u intervju za sarajevsku Face televiziju.
Mislim da bi za budućnost Bosne i Hercegovine bilo puno bolje da se pred Međunarodnim sudom pravde obnovi proces Bosna i Hercegovina protiv Srbije za genocid. Veliki broj advokata, uključujući mene, besplatno pomažu vladi Bosne i Hercegovine još od 2007. godine i od tada nije urađeno mnogo po pitanju ove tužbe.
Međunarodni sud pravde u Hagu u februaru 2007. godine velikom većinom glasova presudio je da Srbija nije kriva za sudjelovanje, saučesništvo ili pomaganje u genocidu u Bosni i Hercegovini. Ocijenjeno je ipak kako je tužena strana prekršila obavezu da spriječi i kazni počinioce genocida. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Nekadašnji zastupnik Srbije u procesu po tužbi Bosne i Hercegovine Tibor Varadi u razgovoru sa Zoranom Glavonjićem inicijativu iz Sarajeva opisuje kao nerazumnu, navodeći da ne vidi da ima činjenica koje bi nakon presude Radovanu Karadžiću dovele Srbiju pred sud.
Ja verujem da to nije podloga za neki novi postupak protiv Srbije. Ono što bi mogla da bude osnova za reviziju, to nisu činjenice o tome da je počinjen genocid, to je i do sad utvrđeno u Srebrenici, nego bi trebalo da budu nove činjenice o tome da je to pripisivo Srbiji. Ja u presudi vidim samo argumente o tome da je to pripisivo Radovanu Karadžiću. Ne vidim nove okolnosti o tome da bi to bilo pripisivo Srbiji.
Nataša Kandić iz Fonda za humanitarno pravo također smatra da nema novih dokaza koji bi Srbiju izveli pred Međunarodni sud pravde.
Mislim da je sve to hipotetički, da stvarno postoje dokazi koji do sada nisu otkriveni. Trebalo bi onda da dođe do revizije, ali procenjujem da za to nema novih činjenica, a čini mi se da sada treba da uslede neki drugi koraci koji će da budu fokusirani na ispravku percepcije uopšte, kako mi govorimo o žrtvama, ko su žrtve, kako se odnosimo prema žrtvama.
Međutim, kaže Nataša Kandić, sadašnja retorika ne pomaže pomirenju o kom se godinama govori.
Sada se to Bakir Izetbegović optužuje da on hoće da nekim ovim činjenicama da dovede do novog nasilja. Znači, ne dozvoljava se uopšte ni mogućnost da ima novih nekih činjenica. A mi sada imamo da primjeru Srbije kaže tome da, eto, na primjer, da bi neki novi postupak za utvrđivanje odgovornosti države Srbije, da je to protiv pomirenja. Sada se, znači, uzimaju neke suđenje za ratne zločine kao instrumenti kojima se odmaže pomirenje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Haški tribunal izreći će sutra presudu Vojislavu Šešelju. Na suđenju lideru radikala 2012. tužioci su naveli da su dokazali krivicu po svih 9 tačaka optužnice za zločine nad Hrvatima i Bošnjacima u Hrvatskoj, Vojvodini i Bosni i Hercegovini. Tužioci su zatražili da vođa radikala bude osuđen na 28 godina zatvora, a Šešelj je zahtevao da bude oslobođen. Iz vlasti u Beogradu poručuju da haška presuda neće destabilizovati političku scenu Srbije. Ministar policije Nebojša Stefanović.
Uopšte se ne bavimo Vojislavom Šešeljom, ne interesuje nas bilo što u tom smislu, nećemo dozvoliti bilo kakvu vrstu političke nestabilnosti. A što se nas tiče, kažem da će presuda na bilo koji način da utiče na to što mi radimo, neće.
Haški tribunal objavio je da je bivšoj portparolki tužilaštva Florence Artman odobreno prevremeno puštanje na slobodu. U saopštenju stoji da je u odluci u obzir uzeto njeno primereno vladanje u pritvorskoj jedinici i to što je oslužila 2/3 kazne.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Fond za humanitarno pravo pokrenuo inicijativu za postavljanje spomena obeležja u Batajnici na mestu gdje su početkom 2000-ih pronađene masovne grobnice kosovskih Albanaca. Iako se rat na Kosovu završio pre skoro 2 decenije, zločini srpske policije, vojnih i paravojnih snaga nad albanskim stanovništvom još uvijek su tabu tema u javnosti, a žrtve je prekrio zaborav. Istraživali smo šta bi osnivanje jednog ovakvog memorijala značilo za Srbiju i srpsko-albanske odnose. Beleži Dušan Komarčević.
Batajničko naselje 13. maj udaljeno je 20 km od centra Beograda. Tokom 1999. na poligonu specijalne antiterorističke jedinice smeštenom u ovom naselju dovezeni su i zakopani leševi više stotina kosovskih Albanaca. Do danas je ekshumirano više od 700 tela, među njima 75 dece. Danas smešteni 13. maja, koji broji oko 1000 stanovnika, kažu da pre 17 godina nisu znali da se doslovno pored njihovih kuća i stanova prikriva stravičan zločin.
Ko je znao? Niko ništa nije znao. Kako smo mi to mogli znati?
Deluje mi kao malo mesto.
Da, malo mesto, ali je policija gore, glavni put ovde. Mislim, kako mi možemo da znamo što oni prolaze dolaze? Nemamo pristup, u stvari.
To je bila druga tajna. Radilo se samo među nekako ljudi. I šta se radilo, to pojma nemamo mi građani. I dobro što nemamo pojma. Što manje, znamo bolje.
Samo laž, izmišljotina, to je sve drugo.
Kako bi zločini žrtve otrgao od zaborava i negiranja, Fond za humanitarno pravo je nedavno pokrenuo internet peticiju za podizanje memorijalnog centra na mestu masovne grobnice u Batajnici. Sandra Orlović, izvršna direktorka fonda.
Batajnica je jedna od najvećih masovnih grobnica pronađena u vezi sa ratovima u bivšoj Jugoslaviji. Žrtve koje su tu pokopane ne samo da su na neljudski način ubijene i odvojene od svojih porodica, one su na jedan tako grozan i gnusan način pokopane na jednoj livadi u okviru tog kampa i mislimo da ova inicijativa je pravi način da se tim ljudima vrati jedan ljudski lik i jedno poštovanje kako zaslužuju.
Ovaj memorijal bi bio znak prošlosti, ali bi služio izgradnji bolje budućnosti između Srba i Albanaca, smatra kosovski dramaturg Jeton Neziraj.
Često smo čuli odgovor od kosovskih Albanca u pitanje kako bismo postignuli sporazum i pomirenje. I nekako uvek na odgovor je bio vezan oko priznanje toga što se desilo, priznanje zločina koji su urađeni na njih. A ja stvarno cenim ovaj korak i verujem da moramo imati više takvih inicijativa i u Srbiju i u regiju, naravno.
No, sudeći po reakcijama na koje smo naišli u 13. maju, meštani nisu oduševljeni ovom inicijativom.
Sve se postavlja.
Pa kao uspomena na te ljude koji su tu pronađeni.
Neka im pravi uspomenu i neka im diže ploču onaj koji je srokotu.
Znate kako, ja nisam bila ni za rat, ni da oni budu tu, da ove žene niti biti zahranjeni, tako da mislim, uopšte nije do nas. Šta oni odluče, tako će biti.
Albanci poručuje tolike crkve spomenike naše po Kosovu, a da on pravi ovamo to.
Zatvaranje očiju pred sopstvenim iskrivljenim ogledalom trajno je stanje u kojem srpsko društvo živi poslednje dve decenije. Uzrok toga reditelj Lazar Stojanović vidi u simbiozi zaborava koju zajedno ostvaruju vlast i javnost u Srbiji.
Ravnoteža ovoga režima u velikoj meri počiva na uspešnosti guranja pod tepih činjenica koje bi mogle da ugroze režim, ako inače javnost ne voli da čuje, jer ta javnost takođe ima i političku i moralnu odgovornost za to što se događalo, pa produžava tu svoju odgovornost time što i dalje želi da vidi činjenice sklonjene pod tepih ili pomaže da te činjenice budu sklonjene.
Podsetimo, tokom 2001. i 2002. godine na području Batajnice otkriveno je 5 masovnih grobnica. Među ličnim predmetima koji su pronađeni ekshumacijom posmrtnih ostataka su bili i 2 cucle, nekoliko grickalica za nokte i otvarača za flaše, olovke, brojanice, klikeri i jedan pismeni zadatak iz istorije. Citiramo izveštaj Međunarodne komisije za nestale osobe o ekshumaciji jedne od grobnica.
Ukupno 13 slojeva posmrtnih ostataka koji sadrže najmanje 287 osoba identifikovani su i zabeleženi u ovoj grobnici. Nije primećeno da je iko od njih nosio vojničku uniformu.
Osim Batajnice, do danas su u Srbiji pronađene još 3 lokacije sa masovnim grobnicama Albanaca. U Petrovom selu, jezeru Perućac i kamenolomu Rudnica, a žrtve sa Kosova nisu dobile nikakvo obeležje. Bez obeležja su i logori u Srbiji u kojima su bili zatočeni Hrvati i Bošnjaci zarobljeni tokom ratova 90-ih. Lazar Stojanović smatra da se podizanje memorijala u neko dogledno vreme možda i može očekivati, ali...
Ali ono što sam prilično uveren da se nažalost neće dogoditi, a to bi bilo kapitalno, to je da se odgovorni za to čišćenje terena, premeštanje leševa i skrivanje tih činjenica izvedu pred pravosuđe i kazne prema zakonu.
Ako se to ikada i dogodi, ne bi bilo neočekivano da osuđenicima po izlasku iz zatvora vlast upriliči svečani doček, kao što su članovi vlade nedavno dočekali penzionisanog generala MUP-a Vladimira Lazarevića, osuđenog između ostalog za premeštanje ubijenih Albanaca u masovne grobnice po Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vučić odgovorio Izetbegoviću, izmišlja da Beograd preti Bosni i Hercegovini, sve je u cilju predizborne kampanje, kaže član predsjedništva BiH. Hag sutra izriče presudu Vojislavu Šešelju, ona neće destabilizovati političku scenu Srbije, kažu u Beogradu. Osumnjičeni za napad na članove Demokratske stranke pušteni da se brane sa slobode, iz zatvora izašao i Radomir Počuča. Uhapšen otmičar egipatskog aviona nema veze sa terorizmom, potvrdile kiparske vlasti. U nastavku emisije istražujemo i da li će se menjati ustav nakon što nastavak briselskih pregovora nametne nužnost preispitivanja ustavne definicije Kosova kao srpske pokrajine. Iz Foruma za etničke odnose Dušan Janjić predviđa dve mogućnosti.
Ili da se krade na referendumu ili da se zapravo to promeni jednom deklaracijom o ustavnim principima. Kako je moglo, a za to je glasao i Vučić, da se uvede vojna neutralnost rezolucijom Skupštine, a da se ne menja ustav.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Četvorica muškaraca koji su u nedjelju napali poslanike Demokratske stranke, Balšu Božović i Dragana Šutanovca, pušteni su da se brane sa slobode nakon saslušanja u prvom osnovnom tužilaštvu. Aktivisti DS-a bili su i juče meta verbalnog napada na Zvezdari u blizini stranačkog štanda kod pijace Đeram, saopšteno iz DS-a. Kako je na svom Twitter nalogu napisao Božović, jedan čovjek je prišao aktivistima Demokrata, preteći im i nazivajući ih izdajnicima i lopovima. Bivši portparol protiv terorističke jedinice MUP-a Srbije Radomir Počuča pušten je da se brani sa slobode, pošto je Viši sud ukinuo rešenje kojim mu je bio određen pritvor. Počuča je uhapšen u nedelju prilikom ilegalnog ulaska u Srbiju po poternici zbog izbjegavanja da se pojavi na suđenju koje se protiv njega vodi zbog ugrožavanja bezbednosti žena u crnom i pretnja koje je uputio preko Facebooka. U Višem sudu u Novom Sadu danas bi trebalo da bude održano pripremno ročište u procesu protiv vođe zabranjene organizacije Nacionalni stroj Gorana Davidovića zbog optužbi da je sa svojom grupom 2007. napao učesnike antifašističke šetnje. Ročište će biti održano bez prisustva javnosti, ali i bez Davidovića, pošto je rešenjem veća okrivljenom određeno suđenje u odsustvu. A nakon što je direktorki Centra za evroatlantske studije Jeleni Milić dodeljena policijska pratnja zbog pretnji preko društvenih mreža, a zbog njenog zalaganja za ulazak Srbije u NATO, istražujemo kome je i zašto u Srbiji ugrožen život zbog političkih stavova. Da li su bili naivni oni koji su mislili da je vrijeme 90-ih, kada su se gubile glave zbog antinacionalističkih i antiratnih stavova, za nama u prilogu Branke Mihajlović.
Jelena Milić kaže za Radio Slobodna Evropa da je policijska zaštita samo prvi korak, a treba da usledi onaj mnogo značajniji, a to je da tužilaštvo podigne optužnicu na osnovu krivične prijave zbog pretnji i obaranja sajtova Centra za evroatlantske studije.
Ovako imamo jednu apsurdnu situaciju da ja dobijem policijsku zaštitu, a da medijsko državno pokriće dobiju svi ovi koji kreiraju tu atmosferu.
Šta zapravo generiše tu vrstu nasilja?
To su po meni, ja sad ih već otvoreno zovem proputinovske organizacije, što po meni znači samo dve stvari. Ili je ruski uticaj protiv demokratije i evropskih integracija u Srbiji toliko veliki da je nezaustav, u što ja ne verujem. Drugo je da on ima podršku nevidljive ruke vlasti.
Aida Ćorović, nekadašnja čelnica nevladine organizacije iz Novog Pazara Urban In, poslednje dve godine poslanica u Skupštini Srbije, do pre mjesec dana nikuda nije mogla bez policijske senke.
Razlog direktan je bio pretnje koje sam ja imala na Facebooku, jedan od mladića koji je otišao u Siriju na ratište, je vrlo brutalno pretio. S tim što to nije bila ni jedina ni prva pretnja, ja sam godinama pre toga imala pretnje iz bliskog okruženja Muamera Zukorlića.
U Srbiji danas policijsku zaštitu od najpoznatijih ličnosti imaju političar Čedomir Jovanović, zatim Veran Matić, urednik u medijskoj kući B92, Brankica Stanković, urednica Insajdera. Nemali broj osoba na koje su bile nacrtane mete odbile su da budu pod policijskom zaštitom. Među njima su i zaštitnik građana Saša Janković i urednica Peščanika Svetlana Lukić. Svetlana Lukić kaže da su pretnje Jeleni Milić nastavak onoga što se kontinuirano dešava u Srbiji. Uvek su na meti bili oni koji su smatrani izdajnicima, NATO ili američkim plaćenicima, od Nataše Kandić, Sonje Biserko, Biljane Srbljanović do danas Jelene Milić.
Metu
uvek crta država preko različitih svojih eksponenata, kao što su poslanici, kao što su politički predstavnici ili kao što u krajnjoj liniji i predsednik vlade. Ako oni stalno šalju poruku da je svako ko drugačije misli po definiciji neprijatelj, narušava stabilnost države, mrzi premijera ili destabilizuje vojsku, onda je to jasna poruka svakome ko je frustriran iz različitih stvari da može neometano da napada tog takozvanog izdajnika.
Politički analitičar Dejan Vuk Stanković, iako priznaje da nema adekvatnog odgovora na takvu vrstu nasilja, ne smatra da inspiratore treba tražiti u vlasti.
Te mete crta više atmosfera na koju često vlast nema adekvatan odgovor koji bi tu atmosferu pod jedan neutralisao i pod dva tu atmosferu sankcionisao.
Iskustvo zaštitnika građana Saše Jankovića upravo pokazuje suprotno. On je zato i odbio policijsku zaštitu.
Smatrao sam ciničnim da dok ministar unutrašnjih poslova na televiziji sa direktorom VBA priča o tome kako rušim državu, da mi isto vremeno šalje obezbeđenje. Oni koji imaju šta da zamere vlasti ili oni koji imaju posao da svojim radom kritičkim koriguju rad vlasti, oni postaju ugroženi.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Gradonačelnik Beograda Siniša Mali i premijer Aleksandar Vučić obišli su pod okriljem noći nenajavljeno gradilište Beograd na vodi. Ovo je bila iznenadna poseta gradilištu jer smo želeli da pokažemo da se napreduje iz dana u dan. Radi se punom parom, veliki broj radnika je i noću na terenu kako bi u što kraćem periodu videli rezultate na velikom broju objekata koji se grade, rekao je sinoć na tom mestu gradonačelnik Siniša Mali.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vesti sveta, mali privatni avion srušio se na istoku Kvebeka u Kanadi. Poginulo je 7 osoba, među kojima i bivši federalni ministar Jean Lapierre. Kiparske vlasti uhapsile su otmičara aviona i Egiptera na aerodromu Larnak i svi taoci su oslobođeni. Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da otmica nema veze sa terorizmom. Otmičar je identifikovan kao 58-godišnji Seif Eldin Mustafa iz Egipta. Avion tipa Airbus 320 otet je na redovnom letu od Aleksandrije do Kaira. Otmičar je zapretio pilotu da će aktivirati pojas sa eksplozivom i primorao ga da sleti na Kipar. Motiv otmice još nije poznat, ali kiparski predsjednik Nikosan Anastasiades rekao je da otmica nije povezana sa terorizmom.
U svakom slučaju, to nije nešto što ima veze s terorizmom.
Policija je saopštila da je otmičar tražio da vidi svoju bivšu suprugu koja živi na Kipru, kao i da je od egipatskih vlasti tražio da puste na slobodu sve žene koje se nalaze u zatvorima. Premijer Egipta Šarif Ismail.
U jednom trenutku tražio je sastanak sa predstavnikom Evropske unije. Momenat kasnije je tražio da avion promeni pravac, ali nije bilo ničega konačnog u njegovom motivu.
U avionu se nalazilo najmanje 55 putnika. Kiparske vlasti saopštile su da je otmičar pretio lažnim eksplozivom, ali da je policija te pretnje shvatila ozbiljno zbog bezbednosti putnika. Američka administracija naložila je porodicama svojih vojnih, diplomatskih i drugih službenika da napuste delove Južne Turske i upozorila američke državljane da ne putuju taj region zbog povećanih bezbednosnih pretnji. Policija na Floridi podigla je optužnicu protiv Corija Lewandowskog, menadžera izbornog tima republikanskog kandidata Donalda Trumpa, zbog napada na novinarku tokom predizbornog skupa. Na videosnimku koju je objavila policija vidi se kako je menadžer republikanskog kandidata zgrabio reporterku Michelle Fields dok je pokušavala da postavi pitanje Trumpu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U narednim minutima o eventualnoj promjeni Ustava Srbije, nastavak briselskih pregovora svakako će nametnuti nužnost preispitivanja i ustavne definicije Kosova kao srpske pokrajine. Premijer Aleksandar Vučić je još pred prvu posjetu Americi naznačio da će ustavne promjene uslediti do kraja 2017. godine. Postavlja se međutim pitanje da li će on, ako ponovo bude predsjednik vlade, moći da iznese promjenu najvišeg pravnog akta, za što je sam Ustav zacementirao gotovo nemoguće našu proceduru. Branka Drivić.
Iluzorno je očekivati promjene u smislu da bi Srbija na bilo koji način mogla da se odrekne dela svoje teritorije. Ali, da bi se rješenje iz briselskog procesa, aktuelna i buduća, uklopila u pravni poredak zemlje, Ustav treba prilagođavati, što se može činiti preko Ustavnog zakona, kaže za Radio Slobodna Evropa Milovan Drecun, predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju.
Da bi se ono što je dogovoreno uklopilo u ustavno-pravni poredak u Republici Srbiji, tu prevashodno mislim na zajednicu srpskih opština i ona treba da bude prepoznata od strane našeg pravnog poretka zato što treba da je država Srbija finansira. Ali ono što neki špekulišu i što bi neki da nas nateraju jednostavno da uredimo, da prihvatimo, kako kažu, realnost na Kosovo i Metohiji, to je iluzorno očekivati.
Profesorka prava Vesna Rakić-Vodinelić za naš radio kaže da ima mnogo toga u Ustavu što bi moralo biti promenjeno. Ona međutim ne veruje da bi u Skupštini prošlo istiskivanje Kosova iz Ustava zbog neostvarivog uslova dvotrećinske većine, ali ističe da bi se moglo razmišljati o tome da se položaj Kosova reguliše samo preambulom Ustava, a ovo bi, kaže, bila optimalna definicija Kosova u preambuli eventualnog novog Ustava.
Bila bi neka odredba koja podsjeća na odredbu Grundtvige Zeca, dakle osnovni zakon Ustava Nemačke. To je bila odredba zapadno-nemačkog ustava, a ta odredba je govorila o tome da je Nemačka u to vreme, jeli, bila podeljena, da se državljani istočno Nemačke smatraju na neki način državljanima zapadne Nemačke i da postoje neke radi očekivanja o spajanju budućnosti, što se i desilo. Taj Nemački ustav nije nikad izražavao neke teritorijalne pretenzije, niti, kao što znate, bilo pokušaj da se oni ostvare.
Iz kancelarije predsjednika Srbije, međutim, repliciraju da ovako nešto ne pije vodu. Bilo kakvo izbacivanje Kosova iz Ustava Srbije i narušavanje integriteta zemlje ne dolazi u obzir, izjavila je Stanislava Pak, savjetnica predsjednika Srbije Tomislava Nikolića. Slobodan Milošević je uveo način promjene Ustava koji ne postoji nigde u svetu, a koji je ostao do dana današnjeg. Dakle, Ustav je gotovo nemoguće promijeniti, ukazuje i Dušan Janjić, čelnik Foruma za etničke odnose. Zato on predlaže nešto drugo.
Ako se sledi Miloševićeva norma koja je ostala u načinu promjene i Ustavu koje je pravio Tadić, onda ima samo dve mogućnosti. Ili da se krade na referendumu, ili da se zapravo to promeni jednom deklaracijom o ustavnim principima. Pa evo imam vrlo jednostavan primjer. Kako je moglo, a za to je glasio i Vučić, da se uvede vojna neutralnost rezolucijom Skupštine, a da se ne menja Ustav.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Grad Kragujevac vratit će oko 100 miliona dinara roditeljima koji su u periodu od marta 2013. do septembra 2014. godine plaćali veći iznos za boravak dece u obdaništima, javlja Branko Vučković.
Odmah nakon objavljivanja vesti da će roditelji koji su 18 mjeseci za boravak dece u obdaništima izdvajali znatno više novca od zakonom propisane cene biti obeštećeni, ispred sedišta predškolske ustanove Nada Naumović formirao se dugačak red mladih roditelja koji su već bili izgubili nadu da će im novac biti ikada vraćen.
Svako je radio onako kako je mislio da mu je najbolje. E sad, i kako je ko imao para i koliko sredstava, pa koliko para, toliko muzike.
Više smo iscrpljeni psihički po tom pitanju. Dosta je valjda bilo.
Milka Sibić, direktorka te ustanove, kaže da je sa roditeljima postignut sporazum o van sudskom poravnjanju, o povraćaju novca i da će se to rješenje verovatno primeniti i na ostale gradove u Srbiji, u kojima su roditelji također plaćali više cene.
Većina gradova imala skale i većina će vjerojatno sada biti u sličnu situaciju u kojoj smo imali.
Prema njenim rečima, iznos obeštećenja se razlikuje od slučaja do slučaja u zavisnosti od kategorije iznosa koji su plaćali, kao i dužine perioda tokom kojeg su trpeli štetu.
Roditelji potpisuju sa nama sporazum, dobiju analitičku karticu za period na koji se sporazum odnosi, a to je uglavnom mart 2013. do septembra 2014. godine, i već imamo situaciju gdje povraćaj recimo 800 i nešto dinara do 100.000.
Pravo na obeštećenje u Kragujevcu ima oko 4.000 oštećenih roditelja, a novac će im biti uplaćen na račune odmah nakon podnošenja dokumentacije. Sredstva su obezbeđena iz kredita za tekuću likvidnost. Prema nezvaničnim informacijama, obdaništa će morati da vrate novac oštećenim roditeljima i u skoro svim ostalim gradovima u Srbiji, u kojima je čuvanje mališana tarifirano po znatno višim cenama nego što zakon dozvoljava. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Iz beogradskog studija pozdravljaju vas Nenad Branković i Iva Martinović. Prijetno.